რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Президенти განაგრძობს კამპანიას სახელწოდებით კონსტიტუცია ყველასია. ყოფილი ბენეფიციარი მისთვის სოციალური დახმარების შეწყვეტას პოლიტიკური პარტიის ადმის სიმპათიას უკავშირებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ კიდევ ორი პირი დააკავა ლონდონის ცენტრში მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. სულ დაკავებულია 10 ეჭვმიტანილი. 22 მარტს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი პოლიციელი. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე 52 წლის ხალიდ მასუდი ავტომანქანით ფეხით მოსიარულებს შეეჯახა ვესტმინსტერის ხიდთან, შემდეგ კი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობასთან დანით დაესხა თავს პოლიციელს, რომელსაც სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. თავდამსხმელი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა მოკლეს. 22 მარტს მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ჩეჩნეთში თავდასხმა მომხდარ რუსეთის გვარდიის სამხედრო ნაწილზე. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის ინფორმაციით დაიღუპა 6 და დაიჭრა 3 სამხედრო მოსამსახურე. კომიტეტის განცხადებით, დღეს გამთენიისას შეიარაღებული თავდამსხმელების 6 წევრიანმა ჯგუფმა ძლიერი ნისლით ისარგებლა და სცადა შეღწევა ჩეჩნეთის ნაურის რაიონში მდებარე საარტილერიო პოლკ ის ტერიტორიაზე. ამავე კომიტეტის ინფორმაციით, შეიარაღებული დაპირისპირებისას გვარდიის სამხედროებმა მოკლეს 6 თავდამსხმელი, რომელთაგან 2-ს ჰქონდა ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელის ქამარი. რუსეთის ეროვნული გვარდია შარშან გაზაფხულზე შეიქმნა და ჩრდილოეთ კავკასიაში კონტრტერორისტულ ოპერაციებში მონაწილეობს. რუსეთის დუმის ყოფილი დეპუტატი დენის ვორონენკოვი მოკლა უკრაინის მოქალაქემ ეროვნული გვარდიის წევრმა პაველ პარშოვმა, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურების ჯაშუში იყო. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კოლეგიის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ანტონ გერაშენკო. რუსეთის დუმის ყოფილი დეპუტატი დენის ვორონენკოვი 23 მარტს მოკლეს კიევის ცენტრში. თავდამსხმელი, რომელიც ვორონენკოვის დაცვის წევრმა დაჭრა, მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. დენის ვორონენკოვი რუსეთიდან უკრაინაში შარშან გადასახლდა და გენერალურ პროკურატურას მისცა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის სახელმწიფო ღალატში ბრალდებული ვიქტორ იანუკოვიჩის საწინააღმდეგო ჩვენება. თავად ვორონენკოვი რუსეთის ხელისუფლების მიერ იძებნებოდა თაღლითობის ბრალდებით. 23 მარტს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ დენის ვორონენკოვის მკვლელობა რუსეთის მხრიდან ჩადენილი სახელმწიფო ტერორიზმის აქტი იყო. დუმის ყოფილი დეპუტატის მკვლელობაში ეგრეთ წოდებული რუსული კვალის არსებობას აბსურდი უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი მოსკოვში იმყოფება, სადაც დღეს შეხვდა რუსეთის დუმის სპიკერს ვიაჩესლავ ვოლოდინს. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მარინ ლეპენმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს უკრაინის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნას და დაიცავს თავის პოზიციას, რომ ეგრეთ წოდებული შავი სიები გაუქმდეს თუნდაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ დაასრულა სამდღიანი სამუშაო ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში და შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს აქტიური მხარდაჭერისთვის მიხელ ჯანელიძემ საპრეზიდენტო ღირსების ორდენი გადასცა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეს ჯერი კონოლის. ვაშინგტონში ვიზიტის ბოლო დღეს მიხელ ჯანელიძე შეხვდა სენატორ ლინდსი გრემსაც და მადლობა გადაუხადა სენატის ასიგნებების კომიტეტში 7 მარტს ინიცირებული მოსმენისთვის, რომელზეც საქართველოს საკითხი განიხილეს ელჩის დავით ბაქრაძის მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განაგრძობს კამპანიას სახელწოდებით კონსტიტუცია ყველასია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტი ჯერ მზად არ არის და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ ამ საკითხზე მუშაობა აპრილის ბოლოს უნდა დაასრულოს, პრეზიდენტმა გადაწყვიტა დაიწყოს კამპანია, რომელიც მისი განმარტებით მიზნად ისახავს კონსტიტუციის შექმნის პროცესში მოქალაქეთა ჩართვას. კამპანიის ფარგლებში დღეს შეხვედრა გაიმართა გორში. თემას ახალ სწორედ გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კამპანიის კონსტიტუცია ყველა სიაფარგლებში შეხვედრები გორში გამართა. გორის უნივერსიტეტში მას სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები შეხვდნენ. დარბაზში არჩანდნენ სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. პრეზიდენტის და მართველი პარტიის წარმომადგენლების დაპირისპირების შესახებ კითხვა დარბაზიდანაც დაისვა. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეს დემოკრატიული კონსტიტუციური პროცესია და აქედან ტრაგედია არ უნდა შევქმნათ.
აზრთა სხვადასხვაობა ხო ნორმალურია. შეხედულება და ჭიდილს ხო მივხვართ უკეთესამდე. თათბირი და განსხვავებული აზრი და მისი თუნდაც კრიტიკა, თუნდაც გაბათილება, ეს ხო ჭეშმარიტების წინაპირობა? მაშინ რატო გვაწუხებს ეს ყველაფერი?
ძირითადი კითხვები ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს ეხებოდა. პრეზიდენტმა დააფიქსირა, რომ დეცენტრალიზაციის და ძლიერი თვითმმართველობის მომხრია და ქვეყნის განვითარების მთავარ მიმართულება და ამას მიიჩნევს. მისი აზრით, მეტი არჩევითი თანამდებობა მეტ ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას ნიშნავს ამ მომრჩევლის წინაშე.
ბევრად მეტი უფლებები უნდა ქონდეს თვითმმართველობას და ბევრად ნაკლები უფლება დარჩეს ცენტრალურ ხელისუფლებას. ეს არის ის, რაც მე მესმის რაიონში და რეგიონში. საუბარი არის არა იმაზე, რომ გაუქმდეს თვითმმართველი ქალაქები, არამედ პირიქით გამრავლდეს ასეთი ქალაქების რიცხვი და მათ ბევრად მეტი უფლება მიეცეს. რატომ მონია დღეს ხალხი ვერ აირჩევს თავის გამგებელს, რომელმაც ზუსტად იცის, სკოლა არის გასარემონტებელი, კანალიზაცია არის გასაყვანი, გზა არის გასაგები თუ რა არის გასაკეთებელი?
საქართველოს პრეზიდენტმა გორიდან მოუწოდა პარლამენტის წევრებს იარონ რეგიონებში და მოისმინონ მოქალაქეების მოსაზრებები პრეზიდენტის არჩევითობასთან დაკავშირებით. მისი აზრით, საქართველოს მცხოვრებლებს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება არ უნდა წაერთვათ.
პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა მაღალი პოლიტიკური მანდატიდან გამომდინარე ითამაშოს დამაბალანსებელის როლი ხელისუფლების სხვა შტოებთან მიმართებაში.
კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საინტერესო იდეები წამოვიდა ახალგაზრდებიდან. ერთ-ერთი სტუდენტის აზრით, მაღალი ძალაუფლების მქონე პოლიტიკური ძალები ყოველთვის ცდილობდნენ კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას. მისი აზრით, აუცილებელია პარლამენტში არამარტო დეპუტატების უმრავლესობა, არამედ ფრაქციების და პარტიების დიდი ნაწილი წყვეტდეს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხს.
კონსტიტუციის 102 მუხლში, რომელიც გადასვლას განსაზღვროს, ჩავწეროთ შემდეგი ფორმულირება, რომ საკმარისი იყოს პარლამენტართა 3/4 და ასევე აუცილებლად ხმები მისცენ, მაგალითად, პარლამენტში მყოფი პარტიების ან მინიმუმ 2/3-მა, ან ფრაქციების 2/3-მა, რაც ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ რომელიმე კონკრეტული ერთი პარტია ვერ მოახდენს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას და კონსტიტუციაში იქნება ყველა საზე გათვალისწინებული.
დარბაზში სახელდახელო კენჭისყრაც ჩატარდა იმის გასარკვევად, სურს თუ არა საზოგადოებას პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა. უმრავლესობამ ხელისაწერით დადებითი პასუხი დააფიქსირა. გარდა ამისა, გორში ამ საკითხზე ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო. პრეზიდენტს გორში საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე წარმომადგენელი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები სახლდნენ. მათ ბოლო შეხვედრა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გამართეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო სახელმწიფოსგან ფინანსურ შემწეობას იღებენ, პერიოდულად ამოწმებენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები. შემოწმების მიზანია მის გარკვევა, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხომ არ შეიცვალა მოქალაქეთა მდგომარეობა უკეთესობისკენ, რაც სოციალური შემწეობის გაუქმების საფუძველი შეიძლება გახდეს. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო შემოწმების შედეგად სოციალური დახმარების მიღება შეუწყდა ქუთაისში მცხოვრებ მოქალაქეს, რომელიც სოციალური სამსახურის გადაწყვეტილებას უკავშირებს ერთ-ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისადმი მის სიმპატიას. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ბაგრატიონის ქუჩაზე მცხოვრები 48 წლის მამუკა ბრეგაძე მარტიდან აღარ იღებს სოციალურ დახმარებას, რომელიც მისი თქმით ერთადერთი საარსებო წყარო იყო, რადგან ჯანმრთელობის მდგომარეობა მუშაობის საშუალებას არ აძლევს. მარტოხელა მამუკა ბრეგაძე სოციალური შემწეობის მოხსნას იმას უკავშირებს, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ საცხოვრებელი სახლის ნაწილი 3 თვით უსასყიდლოდ დაუთმო ნაციონალური მოძრაობის შტაბს. მამუკა ბრეგაძის ინფორმაციით, მისი სოციალური მდგომარეობის ბოლო შემოწმების შემდეგ სარეიტინგო ქულათა რაოდენობა 100 000-ით გაუზარდეს.
ადამ მომიხსნა ვერ გავიგე 32800 მქონდა ქულა სარეიტიგო და გამიყადენ 132900 ვერ გავიგე რა უნდა ძირითადი შემოსავალი მაგე იყო მე შემოსავალი მე არ მქონდა ალბათ კიდე იმასაც დავამატებ რომ რაღაც ჩემთან штаბი იყო მაგი არის ძირითადი მიზეზი და მაგის გულიზა დამსაჯენდა პოლიტიკური საჯელი მომისაჯა ოცნება
მამუკა ბრეკაძის ინფორმაციით ბოლო 8 წლის განმავლობაში სოციალურ შემწეობას უწყვეტად იღებდა. წელს თებერვალში ხელახალი შემოწმების და სარეიტინგო ქულების მინიჭების შემდეგ კი მიიღო შეტყობინება, სადაც სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზად დასახელებულია ის, რომ საცხოვრებელი ფართი 100 კვადრატულ მეტრს აღემატება და იანვარში ელექტროენერგიის საფასური ჩვეულებრივზე მეტი გადაიხადა. მამუკა ბრეკაძე ამ არგუმენტებს არადამაჯერებლად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ბოლო წლებში მისი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის განმარტებით პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო შტაბისთვის სახლის დათმობა დეკლარაციაში არ აისახება და შესაბამისად ვერ გახდებოდა შემწეობის შეწყვეტის მიზეზი. ნინო ჭიღლაძის განმარტებითვე ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში არაფერია ნათქვამი, სარეიტინგო ქულას კი რამდენიმე კრიტერიუმი განსაზღვრავს და სოციალური აგენტი მას პირადად არაფასებს.
დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით სოციალური აგენტის სუბიექტური შეფასება ქულაზე გავლენას ვერ ახდენს. Ну, რაც არ უნდა მძიმე მდგომარეობა ენახა, მას და კიდევაც რომ გინდა წერილობით დააფიქსიროს ეს საკითხი, ქულაზე გავლენას ვერ მოახდენს. ერთწევრიანი ოჯახია, დაფიქსირებული არის მისი ასაკი, დაფიქსირებულია რა თქმა უნდა ისიც, რომ იყო ოჯახი საარსებო შემწეობის მიმღები, მაგრამ სხვა რაიმე სტატუსი ამ ბატონთან მიმართებაში არ ფიქსირდება, არც თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, და რამე ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საკითხი არ ფიქსირდება. თუ კი რამ დოკუმენტს წარმოადგენს ცნობა ჯანმრთელობის შემდგომარეობის შესახებ და იქ ასახული იქნება დიაგნოზი, რომელიც ექვემდებარება დეკლარაციაში ასახვას, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ქულის თავიდან გადათვლის პროცედურების განხორციელება.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის განცხადებით, თუ მამუკა ბრეკაძე სააგენტოს წარუდგენს შესაბამის დოკუმენტს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციის შევსებიდან 90 დღის განმავლობაში, ქულები განმეორებით დაითვლება.
ქუთაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჟურნალისტე კამიშოვალდის არჩელი საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მისი დათხოვნის შესახებ და მაუწყებელს დააკისრა 30,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა. არ დაკმაყოფილდა სარჩელის ის ნაწილი, რომელშიც მოსარჩელი ითხოვდა მის მიმართ დისკრიმინაციის აღიარებას. საზოგადოებრივი მაუწყებლი იურისტმა დიმიტრი ბერძენშვილმა განაცხადა, რომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების იმ ნაწილს, რომელიც მიშოლდის სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა, საპელაციო წესით გასაჩივრებენ, რადგან ადვოკატის შეფასებით არგუმენტი, რომ შრომის კოდექსის პირობები დაირღვა, მყიფეა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის იურისტის განცხადებით სასამართლომ გამორიცხა ყველანაირი დისკრიმინაცია და სამსახურიდან ეკა მიშოლაძის დათხოვნის პოლიტიკური მოტივი. ჟურნალისტი ეკა მიშოლაძე, რომელიც ამჟამად პრეზიდენტის პრესსპიკერია, საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან 2016 წლის თებერვალში დაითხოვეს. მიშოლაძემ გადაწყვეტილება იმას დაუკავშირა, რომ მისი მეუღლე ალექსი პეტრიაშვილი ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წევრი იყო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული სამხედრო სარეზერვო სამსახურის კონცეფციის პროექტის განხილვა მიმდინარეობს შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტებში. ამ პროექტის მიხედვით აქტიურ სარეზერვო სამსახურში ნებაყოფლობით ჩაირიცხებიან 18-დან 55 წლამდე ასაკის მოქალაქეები. ხანგრძლივობა სამსახურის იქნება 45 დღე და გარდა ამისა ეს პირები ანაზღაურებას მიიღებენ. საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოებამ საქართველოს მთავრობას, პარლამენტს და სახალხო დამცველს მიმართა დარგში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ხდება გაუმჭვირვალედ კულუარულად და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო კონვენციის კონცეფციის საპირისპიროდ. მიმართვის ავტორების ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ამ დარგთან დაკავშირებულ ყველა საკითხში გადაწყვეტილება მიღებული იყოს სწორედ პროფესიონალების მონაწილეობით. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.